RCF. PD Nandeiz.
C'est la Wairien Guerre, Herio et Marzul, Pempetzul var Bloas. Goude beza galvet de be var diskip kenta, zioea Jésus assemblez ganto, en deiz ar zabat, dar zinagogen, et l'air menus kasset kuit en druk speret. Klevom ar pena da viel, agun deum a pez a zo c'hoarvezet goude ze. En a viel herves San Marc er pennat kenta.
Kuitet ganto ar zinagogen, eze a Jésus da di Simon hag André, gantan chakez a Yann. Beze oa mam ger Simon, var e gwele, gant an derchen, kerken a reer anno a nezi da Jésus. Tostad a reaz outi, hag ober dezi sevel en ar gregi ene dorn. Distaga a reaz an derchen diouti, hag estagaz i da zervisa a nezo. Diouz ar pardaez, eet an neol da gus, e veze di gasset dezan an ol dut klan hag ar a oa e dal c'handrouk spreret. Bodet e oa tut ker en o fenn dirak an or. Rei a reaz ar pare da galz a dut. Bep seurt klinvejou krog en o. Argas a reaz kalz drouk sperejou hag e vire outo da gomz rak gouzout a reen piou e oa. Entre nos, pel a rao goulou deiz e sava Jésus. Mon a reaz er meaz hag enem denaz en a l'er distro. Hag eno edo o pedi. Mon a reaz Simon hag a re a oa gantan da glask an ezan. Deu e de gaout e lavaron dezan. Ema an ol dut o klask war da l'er. Med respoun a reaz Jésus. Deom da l'er al. Dar bourg a den nou toast. Ma prezegin a relumad eno ie, rag evit an draze eo ezon deuet. Hag e kersas dre vro Galilea a bez, en ur emban a relumad eno zinago genou, hag en ur argaz an droug sperejou.
Setu obere o Jezus deiz ar zabat. Goude beza bet o chelaou ar skritur zank, a beza kaset kuit en drouk spiret, eze o pedet gant Simon Per da di evam gair. Kroget nen denchen enni. En doar ima hoat da la var edeom e oa ar vro a bez o virvi gant an derchen. Kregi ara or zalver e dour na vawez, distag ara an derchen diouti, hagi da zervisa an ezo. Eber gomzo, dre an tammik istorze, e tiskwez an a viel er deom en ez iskibien, der hagisho. Laka dan derchen da zistaga a don da veza zervisher. Diouz a pardaez, e oa bodet tutker en ofez dira gan nour. A Jezus a roaz ar pare da galza dut. Entre nos, pel a rao gouloudeiz e savas hag e zeaz da bedi e unan en el l'er distro. Ahe, ema an a viel o tiskwez deom e pel er e kav Jésus e ners. Pasi hun an diskibien, ne velon kez an ezan hag e zeon de glask. Ema an oldu do klas war da l'er, a la var an ezan. A Jésus a respondezo. Deom da l'er chal, dar bourg a den ou toast. Ma prezegin a c'helumad enno ie, hag evit an drae eo ezun deuet. Gant San Marc, evez roet deom da houzout an doare ma rene Jezus e vuez. An doare menos desket des iskibien re no buez. Klas kanezan. Re tro dan ol de glask. Da bepini a hanum, ken derhelar da glask en ur bet en ur gemmer en an aviel. Sylvezad da Bipini Hanoch.